Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруда Курылтай үтте, фикер алышу дәвам итә. 4-нче татар курылтае нәтиҗәләре турында Уфада һәм Казанда ни уйлыйлар? Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүе дә шул хакта булыр. Русияның ерак көнчыгышы ни хәлдә? Ислам ашлары дигән яңа китап чыкты. Сембердә татар телен укытуга багышланган фәнни конференция үтте. Алдагы бер сәгатьтә сезне шушы һәм башка темалар көтә. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россия президенты Владимир Путинның үзенең варисы итеп беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны күрергә теләвенә Башкортстан җитәкчеләре кайнар хуплау белдерде. Кайбер хәбәрләргә караганда, бу билгеләнү республиканың ягулык энергетика тармагы тирәсендәге вазгыяткә йогынты ясый ала. Казанда үткән Бөтендөнья татар курылтайы нәтиҗәләре җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә кала бирә. Курылтайда кабул ителгән башкорт һәм татар халыкларын дуслаштыруга өндәгән мөрәҗәгать рәсми Казанның Башкортстан татарларына карата сәясәте үзгәрүен аңлатмыймы дигән сораулар куела. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Русия президенты Владимир Путинның Русия тәхетендә үзенең варисы итеп беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны күрергә теләвен белдергәч, Башкортстанның бүгенге рәсми җитәкчелеге ашыгыч рәвештә Путинның бу теләген хуплавын белдерде. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башинформ агентлыгы аша ясаган белдерүендә Русияның бүгенге президентын да, ихтималый президент Дмитрий Медведевны да үлеп яратуын игълан итте. Без Дмитрий Медведевны тирән намыслы, белемле, зыялы кеше буларак беләбез, диде Рахимов. Владимир Путин командасы кешесе буларак аның гамәли президент башлаган нәтиҗәле һәм эзмә-эзлекле курсны лаеклы дәвам итә алачагына шигем юк, дип өстәде ул. Белдерүенең азагында Муртаза Рахимов үзенең Дмитрий Медведев белән яхшы мөнәсәбәттә булуы турында әйтә. Stringer мәгълүмат агентлыгының ufagub.com интернет сайтында 20 декабрьдә урнаштырган язмасында Рахимовның Медведев белән яхшы мөнәсәбәт мин дигән тезисе хак булуы бар дип әйтелә. Эш шунда, Русияның федераль салым хезмәте шикаяты нигезендә 2007 елның күзендә Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагында дип исәпләнгән Юрузен, Агидел, Урал, Инжер, Хәйрия исемле фондлары аша шул ук исемдәге җаваплылыгы шикләнгән ширкәтләргә Башкортстанның ягулык энергетика комплексының 40%-ка якын акцияләре күчерелүен канунсыз дип тапты. Һәм ул акцияләрне бушка федераль хөкүмәт кулына күчерергә дигән карар чыгарды. 2007 елның декабрь башында Мәскәүнең арбитраж апелляция мәхкәмәсе Агидел һәм Юрузен исемнәре белән бәйле акцияларны Русия хөкүмәтенә күчерүне раслады. 9 гыйнварда шундый ук карар Инжер һәм Урал исемендәгеләр буенча кабул ителергә тиеш. Мәгълүмат чараларында хәбәр ителгәнчә, Башкортстанның нефт тармагына Русияның көч структураларына таянган Роснефть кул суза. Ә менә Роснефтьнең конкуренты Газпромга бәйле Дмитрий Медведевның үскә калкуы Рахимов командасына эшләрне кирергә бурыга өмет тудыра дип исәпләнә. Шуңа күрә дә Уфада Башкортстан нефт тармагы акцияләрен тартып алуга каршы 30 мең, кайбер мәгълүматлар буенча 75 мең кеше катнашлыгында 18 декабрьдә үтәргә тиешле митинг оештырылуын Медведевка кагылышлы өмет тууына бәйлиләр. Шулай да ул митинг үткәрелмәде, туктатылды. Кемнәр тарафыннан? Әлегә бу сорауга җавап юк. Бу митингны туктатучыларның кем, нинди структура кешеләре булуы соравына җавап шактый дәрәҗәдә Рахимовның сәяси гомере озынлыгын аңлаткан җавапта булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Казанда 13-15 декабрьдә үткән Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы нәтиҗәләре бу атнада татар башкорт җәмәгатьчелеге игътибары үзәгендәге тема булды. Эш бу курылтай турында Башкортстанның газетләре бернәрсә дә язмауларында түгел. Дөрес. Башинформ агентлыгының интернет сәхифәсендә рәсми хакимиятләр исемлеге буенча Казан курылтайында катнашкан ике кешенең Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллинның һәм Уфадагы Ихлас мәчетенең имам хатыбы Мөхәммәт Галләмовның фикерләре бирелде. Фикерләр күрәк сабы кебек гади. Казанда барысы да әйбәт булды, дуслык турында сөйләнелде, иманны ныгытырга кирәк. Башкортстанның татар милли оешмаларында исә әлеге курултайда башкорт һәм татар халыкларына дуслашырга өндәгән мөрәҗәгать кабул ителүен Башкортстан татарлары бакчасына таш ыргыту дип кабул итәләр. Әлеге мөрәҗәгатьтә дуслыкны бузучы дип күрсәтелгән, аерым шәхесләрнең үз халкының мәнфәгатьләрен яклаучы булып кыланган төркемнәрнең амбициялары безнең халыкларыбызга зур зыян сала дигән сүзләрнең Башкортстан татар милли оешмаларына һәм аларның җитәкчеләренә юнәлтелгәне ярылып ята. Бу мөрәҗәгатьне кабул итү рәсми Казанда Башкортстан татарларына карата яңа сәясәт игълан ителүендә аңлатуы бар. 2004 елны, мәсәлән, рәсми даирәләр ике республиканы дуслаштыру өчен комиссия төзеп, төрле урыннарда гәпләшә башлагач, Азатлык радиосы исеменнән Татарстан президенты дәүләт киңәшчесе Рафаил Хакимовка сезнең бу сөйләшүләр Башкортстан татарлары мәнфәгате исәбенә алып барылмыймы дигән сорау биргәч, ул шулай дип җавап биргән иде.
Безнең инде сөйләшүләр менә үзара килешү, ниту теге дуслашу дигән ул элек-электән дә бар иде. Шуңардан әлләни ерак чыкмый. Уртак тел табырга кирәк, ансы табигый безнең өчен. Инде күз алдында татарга кирәк, анда татар бик күп, һәм башкорт та безгә чит халык түгел. Башкортстан безнең өчен тәй кызык. Болай әйткәндә инде без ничек чигене кимә, менә уйласагыз, кай вакыт Путин безгә басым ясый, анда әле аңлашыла. Инде Башкортстан белән әйткәндә безгә каядыр чигену дигән мәсьәлә утырмый. Һәм монда тора да алмый.
Рафаэль әфәнде, менә шулай да Башкортстан татарлары проблемасы Татарстанда нинди дәрәҗәдә актуаль дип исәпләнә? Мин күзәлдә тотам Башкортстан татарлары хукукларын тәэмин итү проблемасын.
Ну шул инде, менә мин әйткәнчә, теге анда бит инде Татарстаннан соң Башкортстан һәм Мәскәү, менә ике регион кая татар күпчелеге теге инде саны буенча шуңар шулар белән исәпләшмичә булмый. Инде менә безнең бик борчы анда татар теле статусы, конкрет әйткәндә, кайбер мәктәпләр башкорт теленә күчерелә, бу аңлашылмый. Рахимов үзе вәгъдә бирде, әйтте, без әле татар теленә махсус статус бирәбез, шул ук вакытта моны кире кагып, теге татар мәктәпләрен күчерә башкорт теленә. Бу аңлашылмый. Дөресен әйткәндә, шуңар бу күзлектән караганда без моның белән килешә алмыйбыз. Татарстан белән ике араны бозу кемгә кирәк ул? Мин аны аңламыйм. Менә мәсәлән Башкортстанга кирәк түгел ул. Инде башкорт халкына ул кирәк түгел.
Мәгълүм булуынча, дуслык комиссиясе бернинди нәтиҗәсез эшен туктатты. Нәрсә күзгә ташлана? Дуслык, туганлык хакында нигездә Татарстан вәкилләре сөйли. Башкортстан түрәләре дә, башкорт милли оешмалары да бу сүзне бик сирәк кулланалар. Курултайда гомум төркилек позициясыннан чыгып, Башкортстан татарларын башкортларга буйсынырга чакырган Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле Назиф Мириханов һәм аның фикердәшләре гап-гади бер хакыйкатьне оныталар, яисә белмиләр. Башкорт элитасы башкортның яшәешенә урыслашу түгел, ә татарлашу куркынычы яны дип исәпли. Шуңа күрә алар фикеренчә, башкортка исән калыр өчен татардан читләшергә, дустана мөнәсәбәтләрдән ерак торырга кирәк. Һәм башкортны бер катлы табигать балалары дип исәпләүчеләр аларның да үз мәнфәгатьләре барлыгын оныта. Ә аларның мәнфәгатьләре яшкына татарныкына каршы килә. Гомум төркилеккә килгәндә, Казандагы курултай тәмамлану белән интернет челтәрендә Армения Today мәгълүмат чарасының Русиядән алып Кытайга хәтле Төрки дөнья берләшергә җыена дигән күләмле язмасы пайда булды. Анда Татарстан вәкилләре Төркия кулы астында Русияны таркатып берләшергә маташуда гаепләнә. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, рәсмидә, иҗтимагыйдә Казанга мифик Төрки бердәмлеге, булмастай татар башкорт дуслыгы исәбенә реаль татар дөньясының яртысын тәшкил итүче Башкортстан татарларын читкә тибәргә ярамый. Башкортстан татарларын читкә тибү аларны изүче күчләр белән альянска керү, Башкортстан татар милли оешмаларын автоматик рәвештә башка юллар эзләүгә итәрә. Мисал өчен, Башкортстанның республика статусын бетерү өчен көрәшүгә. Уфада яшәп иҗат итүче трибун шагыйр Фәрит Габдрахим имгәтмәгез безне дигән шигырь язган иде. Фәрит ага үзе укый.
Татар белән башкорт игезәкләр әйтелгәндер шулай мең-мең тапкыр. Башкорт белән татар соңгы телем икмәгендә үлешкәннәр хактыр. Бер-берсенә яу сапмаганалар, гомер бакый яшәгәннәр тату. Хакимият әһелләре бүген шул татулык белән итә сату. Әйем страма, кеше сүзләр, бутыйлар гел акны кара белән, очрашулар, кунак йөрешүләр, рөхсәт белән, махсус карар белән. Сәхнәдәге рәсми үбешүләр фәкат ярагатты араларына. Башкортстан, телсез иттең бер мәл үзеңдәге татар балаларын. Өфе Казан рәсми әпипәгә, рәсми Карабайга бии күрсе. Башкортстан татарының гуя бәгърендә бии ике күрше.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Казанда үткән Бөтендөнья татар курылтайы нәтиҗәләре турында сөйләшүне 1-20 минуттан түгәрәк өстәл артында дәвам итербез. Әлеге азатлыкта татар башкорт дөньясы хәбәрләре. Русияның 40%-ын алып торган һәм төрле казылмаларга бай булган Ирак көнчыгышта күп кенә милләттәшләребез дә яши. Бу төбәкне киләчәктә нинди язмыш көтә? Федераль җитәкчелек киләчәктә бу җирләрне Кытайлар басып алмасмы дип борчыла. Яшьләрнең дә күпчелеге үзәктән ерак булган бу төбәктән китү ягын карый. Калырга уйлаганнары Кытай телен өйрәнә. Ирак көнчыгыштагы вазгыять турында Ландыш Харрасова язмасы.
Ирак көнчыгыш Русиядән аерылып бара, бу якларга күбрәк Кытайлар естыта дип белдерә федераль җитәкчелек. Чыннан да, Ирак көнчыгыштан Кытайга бару Мәскәүгә килүгә караганда күпкә арзанрак. Әгәр Кытайга сәфәр кылу өчен 3000 сум кирәк булса, Мәскәүгә бару өчен 30 меңгә якын. Шулай ук Кытайдан китерелгән товарлар да үзәк Русия төбәкләренекенә караганда шактый түбән икән. Энергия чыганаклары кыйммәт булу сәбәпле, Ирак көнчыгышның үзендә үстерү белән чагыштырганда, Кытайдан җиләк-җимешләрне сатып алу да арзанрак катыша ди. Азатлыкның Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ирата Җиева Русияның 40%-ын алып торган һәм җир асты казылмаларына бай булган бу төбәктә халык хезмәт хакларының түбән, ә коммуналь түләүләрнең үтә дә кыйммәт булуыннан зарлана ди.
Шексез урманнары, диңгез, елга байлыклары булган бу округ һаман иң артта калганнардан. Ә инде җинаятьчелек дәрәҗәсе һәм коммуналь түләүләр буенча Ирак көнчыгыш Русияның башка федераль округларын күптән узып киткән. Эш хаклары түбән, ә иң югары бәяләр Ирак көнчыгыш кибет һәм базарларында. Тагын бер проблема, монда яшәүче халык саны көн саен 300 кешегә кими тора. Шул сәбәпле белгечләр 2070 елга Ирак көнчыгыш төбәкләре бөтенләй бушап калуы мөмкин дип фаразлый. Һәм менә шул буш җирләрне тиз арада күрше Кытайлар биләп алачак. Русия Ирак көнчыгышын югалтмас өчен бу төбәкләргә мөнәсәбәтен үзгәртергә тиеш дип белдерә алар. Күбесенең балалары яшәү өчен чит ил яисә Русияның башка төбәкләрен сайлавы һич гаҗәеп түгел. Чөнки яшьләр андагы тормышның күпкә җиңел һәм кызыклы булуын аңлый. Мәктәп балалары исә кичкенәдән күбрәк күрше Кытай телен өйрәнә. Чөнки Ирак көнчыгышлылар бары 100 долларга Кытайга сәяхәт кыла ала. Ә инде Мәскәү яисә Казанга барып кайту өчен аларга ким дигәндә 30 000 рубль акча кирәк.
Ира Тажиева әйткәнчә, яшьләрнең күпчелеге читкә күченү ягын карый, ерак көнчыгыштан Русия халкы күпләп китү сәбәпле, киләчәктә бу җирлек кытайларга калырга мөмкин дип борчыла үзә хөкүмәт. Иминлек шурасының бер утырышында Русия президенты Владимир Путин да тиз арада ниндидер чаралар күрергә кирәк дип әйткән иде. Быел август аеннан иҗтимагый һәм икътисади үсеш программасы кабул ителде, ди Ира Тажиева.
Агымдагы ел башыннан читтә яшәүче русларны ерак көнчыгышка күчерү буенча федераль программа эшли. Ләкин ни хикмәт, әлегә кадәр бу төбәкләргә күченергә ашкынып торучылар күренми. Шулай ук, агымдагы елның август аенда Русия хөкүмәте Ерак Көнчыгыш һәм Байкал аръягы төбәкләренең 2013 елга кадәр иҗтимагый икътисади үсеше дип аталган максатчан федераль программа кабул итте. Әлеге программа алдагы 5 ел эчендә Ерак Көнчыгыш һәм Байкал аръягы төбәкләренә федераль бюджеттан 400 миллиард рубльдан артык акча бүлеп бирүне күздә тота. Программа кысаларында төзеләчәк меңләгән шакрым юллар, электр һәм элемтә линиялары, дистәләгән һава аланнары, диңгез портлары, хастахана һәм мәдәният объектлары әле кәгазьдә генә. Бу программа кайчан гамәлгә ашыр һәм кайчан Ерак Көнчыгышлылар тормышы уңай якка үзгәрер, әлегә билгесез.
Ерак Көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тажиева шулай ук берничә милләттәшебез белән дә сөйләшкән. Аларның күпләренең балалары чит илдә яки Русияның берәр төбәгендә яши икән.
Мин Явгар Муратова, ике балам бар. Берсе ылы бала Закир, кесесе Таир. Икесе дә бетерделәр институт. Закир Традер Литвада. Кесе балам Таир. Ол эшлидер Хабаровскида. Мин үзем монда торамын 50 ел. Туган, үскән Хабаровскидан. Трабыз без икәү. Ну авыр трабыз. Авыр трабыз. Балаларым да барды бар. Пенсия без безнеке кицкен, а? Как у индоуры с этим, внимание без я йог.
Исмагилова, Марьям, оло кызым Гульсинам, Германияда яши 51-нче елга. Ике баласы бар, балалар, мунукларым бар инде. Бик әйбәт яшиләр, тормышлар әйбәт, миңа булышып торалар. Акча белә дә, чүпрәкләре белә дә. Монда улым бар ише, Мөнәвер Мөсәвирович, Исмагилов Мөнәвер Мөсәвирович эшләп йөри, бер генә малай үстерәләр, килен дә үземнең кеше.
Дальний Восток Россиядән аерылмас ул. Тормыш ничек кенә авыр булса да, бу Россия җире булып калыр дип уйлыйм.
Ерак Көнчыгышта яшьләр дә кытай телен үзләштерүен әйткән.
Кроме английского языка, я изучаю и китайский язык, потому что я так думаю, что в будущем он может мне пригодиться строить свою жизнь.
Я изучаю китайский язык, он мне очень интересен. Мы занимаемся большой группой с педагогами. Когда я вырасту, он мне пригодится для работы с моим бизнесом.
Әгәр әлкәнрәк буын Ерак Көнчыгыш Русия төбәге булды һәм булачак дип санаса, яшьрәкләр кытай телен өйрәнә. Приморьядан Дәүләт Думасына сайланган депутат Светлана Горячева әйтүенчә, берничә елдан чыннан да Ерак Көнчыгышны кытайлар басып алырга мөмкин. Арзан товарлар сату сәбәпле биредә яшәүче халык та күрше кытайлар белән шулай дустана яшәүгә каршы түгел. Уртак бизнес эшен алып бару тагы да яхшырак булыр иде диләр. Федераль үзәктән еллар буе ярдәм китеп арган халык инде үзгәрешләргә бик ышанып бетми дә. Күпләр үзләрен еракта бер утраучыкта кебек хис итә.
Русияның Ерак Көнчыгыш төбәге турында Ландыш Харрасова язмасын ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясы хәбәрләре. Шушы атнада Сембернең педагогия университетында мәктәпләрдә татар телен һәм әдәбиятын укытуда яңа технологияләр, ысуллар дип аталган фәнни гамәли конференция узды. Шактый күләмле бу чарада Казаннан килгән галимнәр дә катнашты. Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Бер көнгә генә исәпләнгән программа ифрат та күләмле иде. 10 табрик сүзе, 19 доклад каралган. Аның өстәвенә конференция ачылганчы бирдә укучы татар кызлары җыелган халыкны җыр шигырьләр белән сыйладылар. Аннан соң татар бүлекчәсенең тормышы һәм уңышлары турында видеотасма күрсәтелде. Шөкер дип тә әйтергә буладыр. Тәбрик сүзе татарга тиеш түрәләрнең килмәү аркасында бары тик иш тәбрик сүзе генә булды. Университетның беренче проректоры Николай Морозов, филология факультеты деканы Сергей Шаврыгин чыктылар, ә автономия рәисе Фәрит Әйопов тәбриген Өмет гәзитенең мөхәррире Исхак Халимов җиткерде. Фәнни чыгышлардан да пландагы 19-ның нибары 4-е генә яңгырады. Беренче булып бу чараны оештырган Резида Садыкова чыкты. Ул Сембер каласындагы татар мәгарифе ушаклары тарихына күзәтү бирде. Икенче булып сүз тоткан Исхак Халимов Өмет газете битләрендә милли мәгариф проблемаларын яктырту ысуллары турында сөйләде. Казан кунагы, күренекле галим һәм язучы Фаат Галимуллинның нотыгы татар әдәбияты буенча яңа стандартлар дип аталган иде. Бу җәһәттән ул гуманитар педагогия университетының эшчәнлеге белән дә таныштырды. Шунысы игътибарны җәлеп итәрлек. Замана таләбе буенча бу стандартлар даими үзгәреш кичереп торалар. Шул нисбәттән Гаяз Исхакыйның кайтуына ул аеруча тукталды. Фуат әфәнде шулай ук Мәскәүнең мәктәп программаларын бөтенләй милли һәм төбәкләр үзенчәлекләре белән таныштыру мөмкинлекләреннән коткаруына аеруча тукталды. Моңа каршы чаралар күрү кирәклегенә дә басым ясады. Фуат Галимуллинның бер фикере күпләр өчен яңалыкта яңгырады. Татар поэзиясенә Тукай түгел, Габделҗаппар Кандалы нигез салган. Бу фикерне хуҗаларның күңелен күрү өчен генә әйткәндер диючеләр дә булды соңнан. Хәер, үзем тыңлап карыйк әле. Фәйзелхак Ислаевның нотыгы этномәдәни мәгарифтә татар шәҗәрәләре мөмкинлекләрен куллану дип аталган иде. Мисалга Әмирхановлар нәселе биргән күренекле шәхесләрне китерде ул. Аларның төрле тармакларда ирешкән уңышларында нәсел белән горурлану да үз ролен уйнаганын ассызыклап. Планда каралган башка 15 чыгышка вакыт калмады. Хәер, аларның күбесе уңган укытучыларның теге яки бу мәсьәлә буенча тәҗрибә уртаклашу сыйфатында гына иде. Ә мондый чара ел саен август киңәшмәләрендә оештырылып килә. Ә менә профессор Флюра Ганиева үз тәҗрибәсен сүздә түгел, гамәлдә күрсәтте. Ул уздырган мастер-класс дигән чара чын мәгънәсендә үрнәк алырлык булды. Һәрхәлдә анда катнашкан укытучыларның фикере шундый. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Шушы атнада Курбан бәйрәм алдыннан Мәскәүдә Ислам ашлары исемле китапны тәкъдим итү кичәсе үтте. Бу китапны милләте белән бер-бер булган Туниста яшәүче Лилия Зәвәли исемле ханым язган. Һәр милләтнең үз ашы булуын беләбез. Ә менә диннәрнең үз ашлары буламы? Булса, Ислам ашлары нидән гыйбарат? Мәскәүдә хәбәрчебез Назифа Каримова шул турыда китапның авторы белән сөйләште.
Бу китапны Европада танылган антрополог һәм этнограф Туниста яшәүче милләте белән бер-бер булган Лилия Зәвәли язган. Ислам кухнясы дигән ул китапны Мәскәүнең яңа әдәбиятка күзәтү нәшрияты басып чыгарган. Һәм ул нәшрият мусульман журналистлары оешмасы гастроном журналы белән берлектә «Цифры» дип аталган ресторанда китапны халыкка тәкъдим итте. Оештыручыларның әйтүенә караганда, автор мусульман булса да, китапны яһудиләр нәшер иткән. Ә менә китапта күрсәтелгән рецептлар нигезендә пешерелгән шәрик ашларын авыз итергә бик күп кенә безнең милләттәшләребез җыелган иде. Ислам кухнясы китабы авторы көндәлек мәдәният дип аталган нәшрият проекты өстендә эшлим диде. Һәм аның бу китабы итальян телендә Римда һәм инглизчә Американың Калифорния шәһәрендә дә басылып чыккан. Ислам кухнясы китабында автор ничек итеп исламда ризык пешерү мәдәнияте барлыкка килү турында да мәгълүмат биргән. Һәм ислам ризыклары дип аталган ашамлыкларның төрле кухня традицияларын, ягъни борынгы грек, фарсы, борынгы рим, Кытай, һинд һәм гарәп ризыклар берләштерүен күрсәткән. Бу китапта Мөхәммәд пәйгамбәрнең яраткан ризыгы турында да, гарәп шүлләрендә күчмә халыкларның ашлары хакында да, Андалузиядә яшәүче тәмле тамакларның яраткан ризыклары турында да язылган. Мәгриб илләре ризыклары турында гына түгел, меңдә бер кичә әкиятләрендә сөйләнә торган ашамлыкларны да ничек пешерү турында киңәшләр бар бу китапта. Китапны тәкъдим итүне «Цифры» ресторанында уздыру да юкка гына түгел икән. Ресторанның баш пешекчесе Сәйид Фатли милләте белән гарәп Мароккодан, ә инде пешекчелеккә Франциядә өйрәнгән. Ул кунакларга күпчелек гарәп төрек ризыклары әзерләгән иде. Бигрәк тә кускуслы салат, хиндләр шәпшерелгән баклажан, зәгъфранлы дөге, кабак шербәте, төрле-төрле балык ризыклары кунакларның хушына китте. Курбан бәйрәме алдыннан булгангамы, тулайым миштә пешерелгән сарык түшкәсе дә бар иде бәйрәм өстәлендә. Ризыкларның күбесе Ислам ашлары китабындагы рецептлардан файдаланып эшләнгән диделәр. Китап тәкъдим итү бәйрәмгә әверелде. Аның икенче өлешендә Бастет төркеме Түркләр әйтмешли гөбәк биюен, ягъни кырсак биюен күрсәтте. Барабанда уйнаучылар төркеме һәр кешегә гарәп барабанын кагу мөмкинлеген биреп мастер-класс уздырды. Ислам ашлары китабын тәкъдим итүдә автор Лилия Зәвәли үзе дә катнашты. Без аңар берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Китабыгыз Ислам кухнясы дип атала, ләкин ислам дине таралган җирләр бик күп. Ашларны дини дип түгел, милли ашларга бүлергә өйрәнелгән. Шулай да кайсы халыкларның ашлары турында яздыгыз дип сорадык без аннан. Лилия ханым милләте белән бер-бер ә инде сөйләшүе француз телендә булып чыкты. Һәм ул булай диде:
Mon livre concerne seulement, normalement, seulement le Moyen Âge, d'accord? Et donc, sur le Moyen Âge, nous avons, j'ai écrit à partir, si bien que c'est une cuisine qui concerne.
Бир дә урта гасырлардагы гарәп ризыклары турында язылган диде ул. Чөнки ул вакыттагы язмалар бары тик гарәп телендә генә сакланган диде Лилия. Шул 10-нчы гасырдагы гарәп чыганакларын кулланып яздым да инде диде ул. Нинди илләрне күз алдында тотып яздыгыз дигәнгә Лилия.
Си bien que c'est une cuisine qui concerne Irak jusqu'à l'Andalousie.
Әмма Русияга ничек килеп чыктыгызсың дигән сорауга
parce que là c'est l'éditeur, c'est grâce à Madame Irina Prokhorova présentation de l'édition.
Ягъни минем китабымны басырга нәшрият үзе тәкъдим итте. Ирина Прохоровага зур рәхмәт. Алар минем китабымны тәрҗемә итеп, биредә басып чыгардылар, диде Лилия Зәвәли. Шулай итеп, Мәскәүдә Новое литературное обозрение нәшриятендә Ислам кухнясы китабы дөнья күрде. Ләкин шулай да сорау туа. Ризыкларны ислам ашлары дип бүлеп күрсәтү дөрес микән? Чөнки ислам динен тоткан һәр халыкның үз милли ашы бар. Безнең халыкның гасырлар буе пешерелеп килгән дини бәйрәм табыннарына куела торган пәрәмәч, эч пишмак, шәкшәк, кыш телләре дә ислам ашларынан айырылғысыз деп әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алсы, әйтәр дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша гына бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайдым, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли, ә хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге сөйләшүдә сүз Казанда үткән бөтен дөнья татар корылтайы, аның нәтиҗәләре турында барачак. Нинди мәсьәләләр хәл ителде, нәрсә ителми калды? Җыен вакыфы ихатасында Корбан гаете көнендә оештырылган сөйләшүдә Миркасим Госманов, Рәзил Вәлиев, Туфан Миңнуллин һәм башка татар зыялылары катнаша. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе Корбан бәйрәме, Корбан гаетеннән соң, Корбан шундый зур изге көндә оештырыла. Казанның нәкъ үзәгендә, бәлки тарихта соңгы елларда беренче тапкыр Казан асылды. Бу урыннарда хәтта янгын сүндерүчеләр андый учак яндырырга рөхсәт әйтмиләр, ләкин бу юлы Җыен фонды ихатасы артында милләтебезнең иң абруйлы зыялылары, чит илдән килгән татар шәкертләре, казанлылар җыелдылар. Һәм менә шушы бәйрәм табанына утырганда иң башта яңа гына бит әле татарлар җыелды. Конгресс булды, корылтайга килделәр туганнарыбыз дигән фикер чыкты һәм хәтта шушы корылтайга китеп әле кайтып китә алмаган милләттәшләребез дә монда иде. Шуңа күрә фикер алышып китәр өчен бик җайлы чак дип танылды монда катнашалар. Зин фондының җитәкчесе академик Миркасим Госманов, Дәүләт Советының комитет рәисе Розил Вәлиев, Татарстанның халык язучы драматург Туфан Миңнуллин һәм башка дәүләт җәмәгать эшлекләре милли зыялылар. Разил әфәнде, менә сез инде үзегез секция алып бардыгыз. Бу корылтайдан канәгатьме, халыктан канәгатьме? Иң мөһиме нәрсә хәл иттек милләт һәм тел мәсьәләсендә?
Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайында безнең секция татар халкының милли үзенчәлеген саклап калуда, аның рухи балалыкларын үстерүдә фән, мәгариф һәм мәдәниятның роле дип атала иде. Менә корылтайда секция эшләрдә гөрләп булды, тәмам булды. Менә безнең бу түгәрәк өстәлебез шушы корылтайның дәвамы шикелле. Бер аның бик тә эчтәлекле, бик тә эчлекле бер секциясе шикелле. Бүгенге Корбан гаете мәҗлесенә табын янына безнең сез әйткәнчә инде татар халкының күренекле әһелләре җыелды һәм тагын бер бик тә үзенчәлекле сыйфаты бар бүгенге мәҗлесенең ул да булса, безнең мәҗлесебездә Кытай дәүләтеннән килеп Татарстан югары уку йортларында укучы, белем алучы милләттәшләребез, татар яшьләре һәм татар кызлары һәм татар егетләре дә катнаша. Менә мин ни өчен әйтәм, чөнки нәкъ Корылтайда, әлегенә булып узган корылтайның без алып барган секциясендә бу хакта да сүз алып барылды. Без инде милләтебезне берләштерү турында ул бергә, мәңгегә дип шигырьләр әйттек ул корылтайда. Әмма мәңге бергә булыр өчен конкрет гамәлләр кылырга кирәк. Ул зурлык белән генә, шигар белән генә әллә ни эш майтарып булмас. Менә бу Кытайдан килеп Казан югары уку йортларында, университетларында укучы балаларыбыз, аларның монда килүе, монда белем алуы ул нәкъ менә шушы милләтебезне берләштерү, бер тирәгә туплау юнәлешендәге бик тә бер конкрет гамәл инде. Әмма ләкин әгәр дә без киләчәктә инде шын мәгънәсендә халкыбызны Казан тирәсенә, татар халкының рухи башкаласы тирәсенә туплыйбыз дип хыялланабыз икән, ният итәбез икән, без үзебезнең республикабызга укыргамы, белем алыргамы, эшләргәме, яисә башка сәбәп беләнме, башка теләк беләнме, башка ният белән килгән милләттәшләребезне кулач яеп каршы алырга, аларга тиешле шартлар тудырырга тиеш.
Шулай да, Разил әфәнде һәм монда катнашучылар, бу курылтайда нәрсәләр шулай да хәл ителде һәм нәрсәләр хәзергә хәл ителмәде дигән сорау тирәсендә һәр кайсыгыз әйтсәйде. Инде проблемаларга килсәк, конгресс белән бәйләнгән проблемалар. Аннан бер кашанда тулысынча 100% канагат булып булмый. Чөнки шуның кадәр проблемалар күп безнең яшәештә, безнең мохиттә. Аларны бер җыелып, ике җыелып, өч җыелып кына хәл итеп булмый торгандыр. Бүтән сөйләгән сүзләр, кабул ителгән анда карарларны читкә куеп, шушы меңнән артык татарның бергә бер урынга җыелуына да үзе ул зур мәгънәгә ия. Бер-береңнең күзенә карап, исәнме, саумы милләттәшем дип кочаклашып күрешү ул үзе дә бүгенге көндә, бүгенге вазгыятта бик кирәк тә әйбер дип саныйм. Инде тагын бер нәрсә алсак, без бит көне буе татарча сөйләштек. Безнең инде бик күптәннән Казан каласында, Татарстанның баш каласында да иртәдән алып кичкә хәтле бер мәҗлестә дә татарча сөйләшкән булмады. Хәзер инде тулысынча урысча сөйләшүгә күчкән идек. Ал инде без сессияларда да Рәзил белән әйтеп киләбез. Исәнмесез, хөрмәтле иптәшләрдән башка татарча әйтелми башлады безнең җитәкчеләрдә.
Һәм мәчетләрдә.
Һәм ул инде мәчет аерым тема. Әйе, ул аерым тема. Менә мин шушы син кузгатканга кирип китеп әйтә алам. Безнең ди Ярославль өлкәсендә ди бер мәчетне бөтенләй татарлардан алдылар инде ди. Бүтән халыкларга ошыбыз дип, үзебез салган мәчетләрдә шит халык телендә сөйләшә-сөйләшә үзебезнең салган мәчетләребезне югалттык. Ярославль өлкәсендә менә бер мәчет дагыстанлылар кулында ди. Инде татарлар анда мәчеткә килеп йөрүче бер вәкилләр генә булып калды. Менә нәрсәгә барабыз без. Мин тыңлап йөргән вакытта әйтүчеләр булды. Башка елларда караганда тантаналырак булмады дигән. Моның бер сәбәбе бардыр, чөнки кыш көне бит. Көннәр кыска, әйҗәй көне булса инде, урамнарга чыгып йөрисең, анда күрешәсең, сөйләшәсең, кыш көне шул бер бинага бикләнеп, бер залга бикләнеп сөйләшергә туры килде. Кыскасы, нинди генә булуына карамастан, без шушында җыелып, барыбер әле киләчәккә җылы өмете белән таралдык. Аннарсын бер әйтмичә калырга ярамый торгандыр. Нинди безнең татарның үз кадерен үзе белү, үз теленә аның мөнәсәбәте үзгәрү. Кайбер кешеләргә монда ялырга да туры килде. Безнең бер урында эшләүче бер агайыны урысча сөйләргә җыенгачтын, аны мөнбәрдән куып төшерделәр. Бу бик күпләргә сабак бу. Бик күпләргә кисәтү. Бик күпләр уйланып калсын, киләчәккә дә куып төшерәчәкләр. Әле күпләп куып төшерәчәкләр. Шуларга күрә бу сынауларга әзер булырга тиешләр безнең кешеләр. Үз телеңне хөрмәт итмәү, ул бит үз телеңә шушындый мәсхәрәләп карау дигән сүз. Заманында бер язучы, бер шагыйр әйткән иде. Нәрсә инде безнең телебез битте, безнең хәзер телебез шул кухняда сөйләргә генә калды дип. Күрдегезме, нинди зур җыенда сөйләрдек телебез бар безнең. Теләсә нинди дөньяда билгеле бөтен проблемаларны уртага салып сөйләрлек телебез бар. Шын мәгънәсендә фән теле дә ул, хисләр теле дә ул, акыл теле дә. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк стәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Татар конгрессының 4-нче курултай йомгаклары турында әңгәмәдә Миркасим Усманов, Разил Валиев, Туфан Миннуллин, Сабирхан Мухарләмов һәм башкалар катнаша, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Монда ике шушы нәзберек мәсьәлә килеп чыга. Беренчесе, Казанда, сез әйткәнчә, нишләп ул Казанның үзендә, шәһәрдә, урамда сөйләшү куллану кимрәк теләгәннән һәм үзгәрештә халык арасында әсезелә дип саныйбыз бит инде. Академия, гимназиялар, мәдрәсәләр, театрлар бар, ә Казан үзе каты тора. Рауил Фәйзуллин язган иде, Казан мәлле туган телне оныту башкаласы дип.
Юк да менә бу Казанда урамда дигәннән сүз. Без бит инде Казанда яшәгән кеше шактыйдан. Без беләбез, говориш алавискым языком дигән сүзләрендә ишеткәнне Казан урамында, трамвайларда. Бүген андый әйтүчеләр юк. Гәрчә без инде ул хәлле үктеге саф татар телендә исәнләшеп, сөйләшеп йөрмибез дур урамда. Әмма ләкин Казан урамында, бигрәк тә транспортта татарча үз телендә сөйләшеп йөрүче яшьләр бик күп хәзер.
Әлі көрдім, трамвай тәрәзесіне ясып кеткендер татарша бек үк матур болмаған сөз. Шуңарға да сүйіндім мен. Әйе. Әлік бет орысша ғана ясалар яны. Әйе. Шуңарға көре, бір де анарға аптырам, бұл барысы да біздің ішлеген ішінің нәтижесі. Біз қазір өзі біздің тілімізден ұялмай башладық, яшлар. Шуңарға көре, үмітсіздікке берінмей. Нәшәлісті ол, әр вақытта нәшәлісті ол. Нәшәлісті ол енді әр вақыт үске де асқа да қарай. Көбірек үске қарай. Әйе, шуңарға көре, алар енді мәжбүрдір Мәскәу тілінде сөйлешерге, шүнки бик аларның ішләре де Мәскәуге бәйләнгән.
Өзгәрешләр юк дип әйтү дөрес булмас иде ул. Инде ул мен бер көнне карап торам, нидән яшьләр очрашуын телевизорда күрсәттеләр. Но аларның шул хәтле нигезләп уйлаулары, менә киләчәк турында, бүгенге көн турында, телебез турында, аралашу турында, менә аны тыңлап торгач, инде безнең киләчәк бар дип уйлап була. Казанда үзгәрешләр зур инде ул. Аны бераз ул теге башта күтәрелеп киткән теләк барысы да әле без ул эшләгәндә менә мин бөтенесе тел өйрәнәсләре килеп, килеп, һәр көнне килеп, икенче көнне әйтәләр. Мин шул хәтле тел сүз белдем дип шул курсларды йөрештереп җибәргән идек. Анасын тынычланды, дөрес ул. Ну хәзер яңадан күтәрелү күренә дип әйтеп була.
Кайсы кеше менә күңеле белән татар һәм мәгълүматы бар. Мин шул конгрессның секциясендә мәгълүмат мәсьәләләре буенча мәгълүматсыз калдым инде. Теге егет сөйләй алмыйча шулай мәгълүм булып чыгып китте. Һәм мин дә мәгълүм булып калдым. Академиклар бу эшкә ничек карый?
Академиклар әлдә нәрсә теге күктән төшкән халык түгел, шундагы халыкның бер өлеше генә. Ә инде галим гөләмәләр арасында да мәсьәләне аңлаучы бар, аңламаучы бар. Мәсәлән, быел Казанда бөтен дөньядагы татар галимнәренең форумын уздырдык. Бу бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә моны Татарстанның Фәннәр академиясе уздырды. Һәм анда да бер кызык нәрсә күзгә ташланды. Мин курыккан идем, тел мәсьәләсендә бик зур буталчыклык килеп чыгар дип. Юк, татар теле үстенлек алдым. Һәм татар телендә рәхәтләнеп аңлашып булдым. Гуманитар фәннәрнең вәкилләре белән түгел, хәтта табигый фәннәрнең вәкилләре белән дә. Дөрес лекцияларын укыган вакытта бездәге атамаларның терминнарының эшләнеп бетмәвен исәпкә алып, беркадәр русча лекциялар укуда булды докладлар. Ләкин конгрессның теле өч тел иде. Татар теле, рус теле һәм инглиз теле. Шуның өчен монда русча доклад укыган өчен бәйләнеп утырырга нигез юк. Ләкин конгресста төп тел татар теле булды.
Күп кенә гуманитар тарихчылар, сәнгать белгечләр үзләренең җыелышларында нишләр һаман урысча сөйләшәләр, андый хәбәр. Ә инде Жен фонды бу юнәлештә нинди эшләр эшли? Иштеп калабыз, ләкин шул вакытта мәгълүматы да эскелә башлады.
Гомумән милли тел мәсьәләсендә килеп әйме, бер фондка гына бөтен ышанычны кайтарып калдыру минемчә бик бер яклылык һәм садәлек наивлык булыр иде. Хикмәт гаиләдән башланырга тиеш. Менә бу фикер соңгы съездда да яңгырады. Минем берничә мәртәбә монда ул кешеләр юк индәйме, түрәләрнең үйенә шалтыратып караганым бар. Ала телефонны. Папа, мама дома нет. Или позову. Ә үзләре чыгып, трибунадан татар теле дип сөйлиләр әйме, татар теленә фәлән кадәр акча чыгардык дип сөйлиләр. Шул акчаның әйме бер кичкенә тиеннәрен генә үз гаиләсендә сарыф итеп әйме, үз балаларын тәрбиялесен иде. Бездә үзебезнең гаиләбездә бала тәрбияләү дигән әйбер юк. Шуннан соң чыгып инде әйме, бер-ике галимгә, бер-ике язучыга бәйләнүне мин гомумән бик әдәпсезлек дип исәплим.
Мин уйлыйм, кай вакытта җәмәгатьчелек кайбер эшләргә тотынмаса, рәсми хакимиятның кулында җитәнскә мөмкин. Шуңа күрә анда булдыклы җыен вакытлар күбрәк булса бик яхшы булыр иде.
Җыен фондының бурычы бөтен мәсьәләне хәл итү түгел, менә барлыкка килгән тенденцияга өлеш кертү, ярдәм итү. Бер җыен фондына гына кайтарырга түгел, җыен фондының үзенә дә ярдәм кирәк. Менә шуны бик күпләр аңламый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Татар конгрессының 4-нче курултай йомгаклары турында әңгәмәдә Миркасым Госманов, Разил Валиев, Туфан Миннуллин, Сабирхан Мухарләмов һәм башкалар катнаша, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Курултай
Құрылтайда есте қаларлық оқиғалар, хәлілер, фикірлер бек көп болды. Міне, сіз әлемізел әпенді айтып өттіңіз әлі бір чиновникіні Русша сөйлеген үшін трибунда қуып түшіру деп. Ол қуып түшіру болмады, олаңа кесәті болды. Ол біріншіден өзі бек нық ялғышты. Ол халыққа өпкелеп трибундан шығып кетті. Ақыллы кіші бір қайшанда халыққа өпкелерге тиіш түгіл.
Ол егі тілешеді біле.
Сөйләшеде белә күп менәр дәрәҗәдә. Ул үзенең анда бик уңайсыз хәлдә тигәндер инде. Әмма ләкин халык кадәр халыкка үпкәләү, минемчә аны гәрәсезлек. Шушы курылтайда бик үк татарча яхшы белмәгән Камил Шамил Исхаков та татарча турдан тулысынча үзенең чыгышын сөйләп чыкты. Генерал полковник Рәсим Акшурин да ватасындыра булса да тырышып татарча сөйләп чыкты һәм бик күп делегатлар үзләренең туган телендә чыгышларын ясадылар. Бу чиновник булай эшләргә тиеш иде. Чыгышын татарча бик матур гына башларга тиеш иде. Мөмкин булса зара хәтле алып барырга тиеш. Әгәр дә алып бара алмасаң, гафу үтереп, мин менә бүгенге көндә әле урыс мәктәбендә укыган егет буларак, кеше буларак, әле татар телен бик камил белмим, киләсе курылтайга һич шиксез мин менә дигән итеп татарча сөйләрмен дип әйтергә тиеш иде. Путин булып, Путин хәтта татарга килеп, татар халкы белән исәпләшеп татарча сөйләде. Шушы чиновникның үзенең туган телен ниндидер бер читкә этәрүе, минемчә, халык тарафыннан дөрес кабул ителде. Ә инде башка вакыйгаларга килгәндә, миңа иң нык күңелгә кагылганы ул әлеге дә баягы Россия Дәүләт Думасы тарафыннан кабул ителеп, президент кул куйган закон хакында сүзнең уртага алып сөйләшүе булды. Ул әлеге дә баягы мәгариф системасында милли компонентларны юкка чыгарылуы. Моны бигрәк тә президентыбыз басым ясап әйтте. Без моңа кадәр андый проблемаларны үзебез генә күтәрә идек. Милләтпәрвәрләр, язучылар, галимнәр, менә бу курылтайларга килгән делегатлар, ә бу ел инде шушы ук фикерне, бу бит бик кискен фикер, бу бит инде турыдан-туры Россия җитәкчелеге белән бәхәскә керү дигән сүз. Шушы сүзне бик тә ачык итеп, кискен итеп, таләп итеп, Россия җитәкчелеге алдында безнең президентыбыз да куйды. Бу инде, димәк, без менә монда килгән делегатлар, галимнәр, язучылар гына түгел, без инде үзебезнең җитәкчелек белән дә берләшәбез, җитәкчелек белән дә үзебез уртак бер фикергә килеп, милләт язмыш турында кайгырта башладык дигән сүз. Димәк, булай булгач, безнең өметебез бар. Аннары үткән курылтайлардан бу курылтай нәрсәдән аерылды? Үткәннәр чыннан да күбрәк бәйрәмчәрәк була иде. Анда төрле республикаларның президентлары, җитәкчеләре катнаша иде. Мәскәүдән бик зур түрәләр килә иде. Әмма ләкин бу безнең бәйрәм түгел, бу безнең эшебез. Ул читтән килгән кунаклар безгә тарафлар булсалар да, безгә фикердәш булсалар да, алар барыбер безнең мәсьәләләрне хәл итә алмаячаклар. Монда инде без аңладык, чыннан да делегатлар да бөтен халык та аңлады. Татар халкының мәсьәләсе, татар халкының проблемасын бары тик үзебез генә хәл итә алабыз. Без беркемгә дә салынырга, беркемнән дә өмет итәргә тиеш түгел, үзебез җиң сызганып эшкә тынырга һәм үзебезнең мәсьәләләре, үзебезнең проблемаларны үзебез хәл итәргә тиешбез.
Менә шундый түгәрәк өстәл сөйләшүе булды 20 декабрьдә Корбан бәйрәме көненә. Бу изге көндә галимнәр, мәдәният хезмәткәрләре, эшкуарлар фәкать изгелек турында гына уйларга тырышалар. Чөнки чыннан да мондый көннәрдә мөселманнар бер-берсенә, башка дин яки милләт вәкилләренә кырын карашта ташламаска, кыек сүз әйтмәскә тиеш. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар да бәйрәм хөрмәтенә ниндидер җитешсезлекләр турында сүз куйыртмады. 5 елга бер тапкыр Казанга курылтайга җыелган татарлар монда килүләре белән Татарстан дигән дәүләти берәмлекне аның җитәкчеләрен күрү белән бик канагат иде. Шул ук вакытта кайберәүләр менә инде 4-нче тапкыр җыелып, бер үк бәләләрне, нужаларны санауга шул ук федераль үзәкнең Русия канунларының милләтләргә уңайсыз шартлар тудыруына зарлануга канагат түгел. Соңгы елларда кылган кайбер эшләр белән горурлану киләчәккә такыр юллар хасил итми. Әгәр дә милләттәшләр юлда яткан түмгәкләрне, киртәләрне вакытында күреп алып, алардан котылу чарасын күрсә, тәрәккыяткә, милли үсешкә ирешү җиңеләйә. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев шушы курылтайда чыгыш ясап, милли эшләрдә бер-беребезгә таләпчән булу, тәнкыйть күзләреннән карау турында да әйтте.
Менә без тел турында чыннан да инде борчылып, кайгырып, һәр вакыт сөйлибез, эшләргә тырышабыз. Фин татарларының Финляндиядә гомер-гомергә үз телләрен саклап кала алуы тәҗрибәсен өйрәнеп, ничек аларны эшли алган, ничек аларны эшли, ихәдәрдә саклап калалар. Бу бит инде дөресен әйткәндә, алар үз кулы белән эшләгән эш. Телне саклап калганнар, укыйлар, укыталар. Безнең инде Россиядә булсын, башка дәүләтләрдә булсынмы, татарлар инде бергә яшәгән урыннарда моны бит эшләп була. Нинди генә сүзләр сөйләсәк тә, әгәр дә шушылай иттереп, аның инде тырышып, җанын биреп, шушы эшне булдырырга теләгән кешеләр булмаса, моны бер вакытта да беркем дә эшләп чыга. Гаҗәпләнәсең бу эшләрне. Моны ныклап өйрәнеп, эшләп була торган эш бу. Без күбрәк сөйлибез, эшләмибез күп чакта. Зорланабыз, зорлана тургачтан гомер узып кете. Балалар телсиз кала. Мына айтабыз инде мектептер турында сүз дә юк. Бу инде саясат, ил саясаты. Без моның белән шөгыльләнергә тиеш, шөгыльләнәбез. Ныклап та кулдан килгәндә эшлибез. Эшләр бездә анда сүз юк. Күп мәчетләр төзелде хәзерге вакытта. Мәчетләрдән ник оештырып булмый мәсьәләләр. Әйтәләр бит инде теге воскресная школа дип якшәмбе мәктәпләре башкалары. Анда руханиларыбыз бар, белемле кешеләр кирәк икән анда. Тагын инде укытучылар, нинди формада ничек ярдәм итәргә, ничек уларны хәл итәргә, эшләргә кирәк безгә. Эшләмәслек эшләр түгел. Мәсьәләне минем гадиләштерәсем килми. Нинди генә мөмкинлек бар, барсы да файдаланырга кирәк бит. Аннан болай шул ук якшәмбе мәктәпләреме башка формадамы моннан барып бер атнамы, 10 көнме кирәк булса, ешрак барып монда безнең дөресен әйткәндә укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез ярдәм итәр иде. Һәр җирдә кирәк хәрәкәт, хәрәкәттә бәрәкәт ди. Бер баламы, 10 баламы, 3 баламы, 4 баламы, семьясы, алар килә, алар аралаша үзара, чәй куярга кирәк, китәргә кирәк, бергә очрашырга, гәпләшергә. Менә шушындый безнең оешу җитеп бетми. Нишкәлекләрен, үзенчәлекләрен дөресен әйткәндә өйрәнеп, тирәнрәк төшеп, эш итүбез җитми.
Бөтен дөнья татар конгрессы республиканың соңгы еллардагы иң уңышлы проектларының берсе дип санаучы Минтимер Шәймиев хәзергә милли мәсьәләнең нечкәлекләренә тирәнрәк төшенеп эш итүебез җитми ди. Шуннан да заманында үзе белән хозурланган гел партия юлбашчыларын мактаган КПСС оешмасы сынау мизгилләре җиткәч бик тиз таралып төште һәм халык моңа битараф калды. Миллионлаган кешеләрнең гаиләсендәге тәртипләр, аларның белемгә, мәдәниятгә онытылуы яки онытылмавы безгә мәгълүмме соң? Бары тик бер җыен фондының бер хәйрия чарасын гына өйрәнеп, Казан уртасында үткән матур еланы күрү дә бик гыйбрәтле. Бу бер тамчы булса, милләт һәм аның яшәү рәвеше төпсез океан кебек. Бу океанда бату куркынычы шактый зур. Һәрхәлдә корылтайда күтәрелгән һәм күтәрелмәгән мәсьәләләрне аңлау, истә калдыру никадәр көч һәм зиһен таләп итә. Сөйләшергә, киңәшергә кирәк. Кем ничек уйлый, кем кайда нинди күренешләргә, мөмкинлекләргә игътибар итә. Менә шул хакта азатлыкка языгыз, шалтыратыгыз. Ә бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе шуның белән тәмам. Монда Миркасим Госманов, Оразил Вәлиев, Туфан Миннуллин, Сабирхан Мөхәрләмов һәм Җыен фондының идарә әгъзалары катнашты. Тапшыруда Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевнең 4-нче татар корылтайында әйткән фикерләре дә яңгырады. Бу әңгәмәне эфирга әзерләгән Гүлнар Шәйхетдин һәм Римзил Вәли хәзергә сезнең белән хушлаша, сездән хатлар көтәбез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Hürmetli tinglovchilar, hazır sizge Qur'an'nın ayetler hem onların ma'nosi degan topshiruv taqdim etamiz. Onu Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръан Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. аның кагыйдалары негизинде яшаучылар бахетле болар. Аның белән хөкем итүче гадил болар. Кишиләрне Коръанга чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пайгамбары Мухаммад алейхиссалам Коръан хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистан аңлашылганча, Коръанны тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръандагы Хиҗр сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 99 аяттан торган бу сурада галәмдә Ходай Тагаланың кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм аннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сураның 1-дән алып 8-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алиф лам ра. Тилка аятул китаби ва Коръаним мубин. Рубама яваду аллазина кафару лау кану муслимин. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
Сез Коръандагы Хиҗр сурасының 1-дән алып 8-чегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алиф, Лам, Ра. Эшбу аятлар Алладан ингән китап аятларыдыр. Ва ачык мәгънәле Коръан аятларыдыр. Ахиретдә кафирләр күп вакыт мусламан булуыны теләрләр. Ягъни мусламанларның дәннәткә кергәннәрен күргәч, кафирләр кешки без дә мусламан булган булсакчы диярләр. Аларны ихтиярларына куй, ашасыннар, файдалансыннар ва күп яшәү үмитенә алдалансыннар. Дөньяга алданганлыкларын тиздән белерләр. Без шәһәр кешеләрен һәләк итмәдек, мәгәр вакыты билгеләнеп язылганнан соң гына һәләк иттек. Ягъни Алла тарафыннан билгеләнгән гомерләре биткән булыр. Бер нинди җәмәгать кешеләре билгеләнгән әҗәлләреннән алда да вә соңга калып та үлмәсләр, вакытында үлерләр. Мәккәле мүшрикләр мәсхәрә кылып әйттеләр. Әй сиңа Коръан индерелгән Мөхәммәд, син әлбәттә мәҗнунсың. Мәҗнун тиле дивана дигән сүз. Әгәр син хак пәйгамбәр булсаң, сүзеңне дөресләр өчен безгә фәрештә китерсәң иде. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син аларга әйт. Фәрештәне индерсәк, фақат хаклык белән индерәбез. Ул вакытта аларга тәүбә итәргә вакыт бирелмәс. Фәрештә килү белән аларны һәләк итер. Коръандагы Хиҗр сурасының 1-дән алып 8-чегә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам құрметлі тыңлаушылар. Есігізге түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұқынларда ғана түгіл, ершін хәм интернет ашада тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сахифа бізді язмаларыны оқып қана түгіл, сүретлерді көріп бола, өз фикірігізіні язып қалдыра аласыз. Адресіні есігізге түшірем www.azatlik.org. Рәхим етегіз. Азатлық радиосы сізге исәнлік саулық тілеп қала, Прага студиясында Али Ғилми болды, исән сау болыңыз.